halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan ka dhageystayaal waa 24/2016 idaacadda Saakiya caalamkana waxay la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Arinta saddexaad ay ku amaanan yihiin waxa weeyaan waxaan maqlay maanta oo dhan 200 haweenka ma ogaa waxa ay tusin xogta anaga aan ka hayno barnaamijka federaalka ku hayo waxa weeyaan 200 ayaa haween.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlay xafladdii caleema masaarka ee gudoonka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Qodobada kala didaacadeeda saaka ku maqli doontaan waxa ka mid ah qaybtii labaad ee falanqayn ku saabsan sababta uu guul dareystay shirkii magaalada Kismaayo dhawaanta ay ku yeesheen madaxda dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedyadu iyo sida arrintaasi looga fogaan karo.
Waxaan kaloo idin haynaa dowladaha Jabuuti iyo Shiinaha oo heshiis ganacsi kala saxiixday.
Dowlad goboleedka Gaarisa ee Waqooyi Bari Kenya oo hirgelisay mashruuc caafimaad oo la xiriira hooyada iyo dhallaanka iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka. Kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku heshiiyay in ay dhistaan dowlad wadaaga. Tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay soo afjarto dagaalka iyo qalalaasaha hareeyay dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Qaramada Midoobay ayaa dhexdhexaadinaysa heshiiskan oo lagu gaaray shir ka dhacay magaalada Tunis ee xarunta dalka Tunisia, hase ahaatee waxaan weli caddayn in si weyn loo taageeri doono in lagu dhameeyo dhiigga dalkaasi ku daadanaya. Weli wax falcelina lagama maqal labada gole ee sharci dejineed ee labadaasi ee dalkaasi ka jira oo midkood uu ka hawlgalo Tabruk, kaasi oo ah midka ay bulshada caalamku aqoonsan tahay, halka golaha kalena uu ka hawlgalo magaalada Tripoli isla markaana ay maamulaan kooxaha dhinaca diinta u janjeera. Waxaana uu sheegay madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub in uu ku baaqayo in si dhaqso ah loo ansixiyo awoodaha dowladdaasi wadaaga.
Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay shaacisay inay dhageysan doonto kees lagu diidan yahay qorshe uu wato madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, kaasoo sharci siinaya 4 million oo qof oo waraaqaha sharciga aanan haysanin. Qorshaha madaxweyne Barack Obama ayaa dadkan ay ka daynayaan in la masaafuriyo uu ka deynayaa una ogolaanaya in ay si sharci ah uga shaqeystaan gudaha dalka Mareykanka. Barack Obama oo arrinkan dikreeto ku soo saaray ayaa ujeedadu ay ahayd in masaafurinta laga daayo waalidiinta caruurtooda ku dhala gudaha dalkan Mareykanka. Qorshahan waxaa ka hor yimid 26 gobol oo qiyaastii dhammaantoodba ee gudoomiyaalka iyo xubno ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, kuwaasoo sida badan diidan siyaasadda ay la yimaadaan madaxweynayaasha xisbiga Dimuqraadiga ka socda. Go'aanka maxkamadda ee ah in dacwadan laga dhageysto ayaa waxa ay raad ku yeelan kartaa doorashada madaxtinimo ee sanadkan iyo weliba taariikhda Obama uu ka tagayo, maadaama ay digreetadani ay ahayd mid ka mid a kuwii ugu waaweynaa ee soo mara xafiiskiisa. Waxaana Obama oo digreetadani saxiixay markii aqalka Kongareska ee ay Jamhuurigu ku badan yihiin ay ku guuldareysteen inay isbeddel ku sameeyaan siyaasadda socdaalka ee dalkan Mareykanka.
Amir Xagmaati oo ah askari ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inuu aad u faraxsan yahay isla markaana uu dareemayo inuu aad u nasiib badan yahay mar haddii uu ka soo baxay xabsigii dalka Iiraan ee uu muddada ku xidhnaa oo laga soo daayay kadib markii Iiraan iyo Mareykanku ay maxaabiista isdhaafsadeen. Amir al-Xagmaati ayaa sheegay in uu dareemayo sidii isagoo markii ugu horreysay dunida ku soo biiray amaba dib u dhashay. Waxaanu intaasi ku daray in uu si deganaana ugu mahad celinayo cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu ka soo baxo xabsigaasi Iiraan ee uu ku xidhnaa, gaar ahaana madaxweyne Barack Obama iyo Kongareska Mareykanka. Amir Xigmaati oo ah 72 ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in markii lasoo daynayay aan wax tafaasiila la siin, balse sii doyntooda ay ku war heleen uun subax hore.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Maalinkii shalay ahaa waxaa magaalada baydhabo lagu caleema saaray guddoonka cusub ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya, madaxda kale ee dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan, iyo sidoo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa marti sharaf ka socotay dalalka dibadda iyo urur goboleedka igad. haddaba warbixintan ka hadlaysa caleema saarka guddoonka cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa warbixintan kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh.
munaasabada lagu caleemisaarayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenadiisa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamul goboleedyada, safiiro ka socday wadamada kenya, ethoobiya, swiden iyo wadamo kale, iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya profesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. dhammaan qaybaha ka qayb galay munaasabadda, gaar ahaan odayaasha dhaqanka, haweenka, siyaasiyiinta, ayaa hadalladii ay jeediyeen waxay ka sheegeen inay soo dhoweynayaan hoggaanka cusub ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed. dhinaca kale, xubnaha ka socday beesha caalamka ayaa iyaguna qayb ka ahaa soo dhoweynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed. wakiilka urur goboleedka igad soomaaliya maxamed cabdi afey ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta munaasabadda caleema saarka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed hadallada ka jeediyey.
annagu haddaanahay ka urur ahaan waan soo dhoweynaynaa baarlamaanka koonfur galbeed. waxaan ognahay inay mujahuudii badan la geliyey, waxaan ognahay inay shaqo badan gashay. waxaan u hambalyeynaynaa odayaasha dhaqanka deegaankan oo muddo badan u dhabar adkaystay inay dhisaan xibnahan, waxayna oga duwan yihiin sidii lidiin sheegay. oon runtaan ugu faanaynaa koonfur galbeed inay qiimeynaysa gabdhaha soomaaliyeed inay qiimeynaysa ayay muujisay. aad iyo aad ayaan runtii ugu hambalyeynaynaa taas.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan ayaa isna caddeeyey maamulka koonfur galbeed muddo ka badan hal sano inuu ku howlanaa soo xulidda iyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya, isagoona intaasi ku daray sharif xasan sheekh aadan inay ku guulaysteen in la dhammaystiro hoggaankoodana la caleema saaro baarlamaanka koonfur galbeed. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xusay in baarlamaanka uu horyaalla howlo muhiim ah.
baarlamaankan afar shaqaa looga baahanyasaan aaminsanahay. waxaa looga baahan yahay dib u heshiisiin oo reer koonfur galbeed iyo soomaaliya dhammaantooda wada heshiiyo. waxaa kaloo looga baahan yahay dib u xoreyn oo meel walba, tuulo walba iyo degmo walba, degmadii uu ka yimid nin walba uu gacan ku siiyo sidii loo xoreyn lahaa. waxaa looga baahan yahay dib u dhis oo dalka dhibaatada ku dhacday sidii loo dhisi lahaa inay ka keenaan. waxaa looga baahan yahay ilaahay baa sharciga dejiyo, sharci dejin oo xalaal ah oo xaq ku taagan oo ummaddan horumar gaarsiiya. looga guddoomiyaha dowladda federaalka baarlamaanka waxaan ku codsanaynaa baarlamaankan inuu maanta laga bilaabo si allaale sidii uu ku gaari lahaa waxa allaale wixii capacity building u baahan yahay wixii karaankiisa inuu la qabto.
guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka profesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey ayaa isna muujiyey baarlamaanka koonfur galbeed inuu yahay mid ay u dhan yihiin dhammaan beelaha soomaaliyeed.
waxaan rabaa saddex ama afaran idhaahdo qodob oo odayaasha maanta ay ku faani karaan oo laguna ammaani karo koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan ay usoo hooyeen dowladda soomaaliya ee federaalkana ay guud ahaan gaarayso. waxaa ka mid ah waxay dhiseen baarlamaan dhammaan shanta beelood ee soomaaliya ka kooban aan midna ka maqneyn. qodobka xiga aan ku xamaanayo waxay tahay in haddii da-da laysku celceliyo oo hadda xildhibaanada maanta xildhibaanada golahan uu ka kooban yahay da-dooda markii laysku celceliyo kulligooda waa 45 jir, yani 40 jirna waxaa weeye cumrigii biseylka. waxaa laga filaynaya waxaa weeye arrimo biseyl ah inay kasoo baxaan sharci dejinta iyo hagidda siyaasadda koonfur galbeed. arrinta saddexaad ay ku ammaanan yihiin waxaa weeyaan waxaan maqlayay maanta oo dhan 120 haweenka maayo xoogaa waxa inaad toosin xogta annaka aan ka hayno baarlamaanka federaalka ku hayo waxaa weeye 121 ayaa haweena.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu dambeyntii hadal ka jeediyey xafladda caleema saarka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed ayaa maamul goboleedyada soomaaliya ka codsaday in xoogga la saaro ciidamo isku dhafa in loo dhiso qaranka soomaaliya.
soomaaliyana dowlad xoog badan oo taagan oo sharaf iyo karaamale ay noqoto intaasay ku dhinteen muxuu ayyuusaf inaan taxadnawa annagu marka maxaa nala hadla inaan dadejinno ciidamadeedii inay dhismaan si aan walaalaha soomaalida dambe xaflad weyn inta u qabanno. waa mahadsantiina walaalayaalo, muxuu ahay taariikhdana waa gasheene nabad ku taga aan ku dhahno sida u dhaqsiibado mar kalan kusoo celinaa saas inaan yeelno waxa ugu weyn naga xig waxay tahay ciidamadii koonfur galbeed, ciidamadii Jubbaland, ciidamadii Galmudug, ciidamadii Puntland, ciidamadii Maxankuuraale Shabeelle, ciidamadii xagga haddaan kala noqonayo dowladda federaalka waxay taagan tahay ciidamadaas in la isku dhafo muuqaal qaran loo yeelo ciidan qaran ay noqdaan. Deegaanaduna booliiska iyo ciidamadii amnigooda loqalka ah sameynaya oo ilaalinaya oo dadka muxuu xilay inay yeeshaan dowladda federaalka waa ku garab taagan tahay waana ku gaabsiinaya.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Dowladaha Djibouti iyo China ayaa kala saxeexday heshiisyo dhaqaale oo lagu xoojinayo maalgelinta uu Shiinuhu ka wado dowladdaasi Djibouti. Qorshahan ayaa lagu wadaa in ay waxyaabaha ay shirkadaha Shiinuhu ku sameynayaan Djibouti dhexdeeda loo iibgeeyo dalalka dibadda. Warbixin muraasi ka hadlaysana waxaa soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
In ka badan 20 shirkadood oo hormood ay ka tahay dowladda Shiinuhu ayaa la saxeexday heshiisyadaasi mas'uuliyiinta Djibouti ee gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka, gudoomiyaha bangiga dhexe dowladda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha, iyadoo ujeedadu ay tahay qaabkii shirkadahaasi Shiinuhu ay uga hirgelin lahaayeen Djibouti xarumo warshado ka kooban, kadibna wax soo saarkooda ay u dhoofiyaan degmada iyo Afrika inteeda kale. Gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa iga waramay marka hore waxtarka laga fili karo heshiisyadan.
Waxay soo saar doonaan qalab kala duwan oo bariga Afrika iyo Afrika inteeda kaleba loo iibgeyn doono marka ay dhismaasi dhaqaaqo oo ay wax soo saarkana warshaduhu bilaabaan.
Baadhaweyn way naga ogeyn maalintii dhaweyd aaladda kaawiga ee tamarta cadceedda dhalisa, tamartii kooraanka, iyo way wada socdaan horumarka dalka ka socda hirgelinta warshadahan. Imikaad ka hadlayso isla jaan qaadayaan ma la odhan karaa?
Warun waa dhab weeye. Waxa weeyaan horta kooran la'aan horumar ma jirayo, warshadeena ma jirayso. Hadduu kooran ku jiro qiimihiisu ka sarreeyana, ma suurtagalayso in dad ay maal gashadaan dalka ay warshado ay ka dhistaan. Marka waa isku xidhan yihiin labadaasi. Haddaan dib ku xasuusiyo taariikhda, waxa weeye goobta cashuurta ka caagan oo Djibouti u horreysay waxa la sameeyey sanadkii 1914 ilaa maanta laba shibi u dhawaaqi weyday. Waxa u horreeyay ahayd u dhawaaq lahayd waxay ahayd kooranka amba beriga aan jirin amba qiimuhu aad u sareeyay iyo xirfada shaqaalaha oo dadkeena waa dad iska xul raac tahay beriyaas oo magaalada badanka lahayn tababar fiican aan lahayn. Marka labada shay daraadeed ayuu dhaaq weeyay free zone ka beriga la sameeyay. Imi waxa weeyaan siyaasadda madaxweynaha wixii uu dib u eegay wuxuu yiri meelahi ay ka dhaaq weeyay ha loo dhameystiro. Taas daraayay hedeeyay 10 megawatt oo adeeg dakaaga adeeda oo madaxweynuhu dhagax dhigay khamiistii naga tagtay oo 6 bilood ku dhamaan doonta. Waana 6 jeero min 1300 weey yeelay totalka iyo waxa bilaabmi doonta dhawaan iyo dad tii dabeysha oo yidna 6 megawatt. Marka way isku soo beegmeen wax la qorsheeyay oo laga shaqeeyay oo handi warshada la keenay dib bilaa Quran waayeen waa deewaad marka aad ma shaqeynayso.
Marka way didiile wanaagsan.
Waa didiile wanaagsan of course. Yes.
Gudoomiyaha bangiga dhexe dowladda Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa ii sheegay xiriirka ka dhaxayn doona lacagta faranka Djibouti iyo yuan ka Shiinaha.
Banka dhexe sad ugtaabeed ay waa wuxuu haday jeer isku dayaa sidii dadka baa mushtarka reer Djibouti aan badibada si ilaaqad ka dhaxeeya oo suudaarsiga aan lacagta iyo arimaha ku saabsan ba sidii loo dhibiyeen lahaa. Marka sad warkaysan waxa la isku dayay sanadada ugu dambeysay in la soo dejiyo wadanka Djibouti shirkada waaweyn oo Shiinaha halkii marka loo dhoofi lahaa ilaa iyo Shiin waxaan rabnaa inaan noqoto Djibouti in yaro aan Shiinaha soo dejino aan u dhibireyno dadkii wax qaybsanayay Shiinahan aan u dhibireyno dadkii wax iibinayay sidii loo caawin lahaa marka lacagtoodaasi la isticmaalo lacagta Djibouti la isticmaalo nidaam caynkaas sidii aan u dhisleyn baan shaqadeeda gelinay.
Waxaa loog yahay faranka Djibouti inuu dollarka ku xidhan yahay, maxaa la isodon karaa isticmaalkan in lacagta Shiinaha yuan kana marka la eego sidee wax yihiin?
Marka ruanti annaka marka Djibouti leeyo lacagteena oo iska adagoo iska dollar ku xidhan faa'iido weyn oo saasan karay annaka ka Djibouti aadan ka soo qaadno nuguma jirto. Laakiin mustaqbalka dhisaya wuxuu hadhow tole u fasaxi doonaa inay Djibouti noqoto wadankii lacagaha kale wadanadan kale ee lacagoogii aan sida faranka sida Djibouti faranka ugu xidhan dollarka. loogu xir lahaa lacagaha Shiinaha marka inay wax ku kulif doonto inay Soomaaliya Djibouti oo Djibouti ay lacagaha la sameystaan ay baa mashruuc Djibouti maadaana banaanka Djibouti la shaqeystaan baraka Djibouti loogu furo koontiyo ay kula xir dhigaan wadanada Shiinaha ay wax qaybsadaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Todobaadkan waxaa magaalada Kismaayo ka qabsomay shirka madasha wada tashiga qaranka kaas oo looga hadlayay in laga soo saaro go'aamo ku aadan nooca doorashada Soomaaliya laga qabanayo dabayaaqada sanadkan 2016ka. Hase ahaatee shirkaasi ayaa waxa uu ku soo dhamaaday iyadoo aanan wax heshiis la gaarin. Hadaba ku soo dhawaada qaybtii labaad oo ka mid ah wareysi aan la yelnay gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee CRD Jibriil Ibrahim Abdulle oo ka hadlay arrimaha keenay ismaan dhaafka shirka Kismaayo iyo aragtida kala duwan ee dhinacyadu ay kala wateen intii shirku u socday wariyaha VOA da ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa ugu horreyntii wadiyay Jibriil arrimaha uu oran karo dhinacyadu way ku heshiin waayeen
yaani masuuliyaddu aad ay u culus tahay isla socoto maamul goboleedada sidoodaba waqti dhow ayaa la dhisay intooda faraha badan leh intaan ka ahayn Puntland ee masuuliyiinta ka yimaadeen culaysi badan ay kaga iimaanay waa hal qodob oo wali dad u bisil aan ba fahmi kara aan ba culays ka haysto xal siyaasad oo heli kara ma ninka sabab aan ba madaxda meesha timid qof kastaaba wuxuu ka yimid deegan deegankaas magaciisa ku hadlay way ku adkaanaysay waana muuqatay culays ay saartaan dhaad qodobka labaad waxa uu ahaa dhamaan intan hal iyo laba qof ka aheyn intooda faraha badan dadka meesha isugu yimid ayaga laftigooda waxay rabeen sanadka 2017ka dan kale marka mar hadda dan kale adiga laftigaaga way adag tahay ina go'aan dhaqso ah ka qaadatid waxa abuuray baka waxa ka fikiraysa markaas waxa isku dayaysa inaad waafajisid shirka waxa ka soo bixi laha danta qofka leeyahay marka adigu qiyaas 7 qof oo isku timid oo kala wada fakar ah oo mid kasta ba dan kale leeyahay 2017ka wax ka soo bixi laha shirka in haddana dhamaantood intay iswaafaqaan ay ku heshiyaan hal aragti culayskeeda lahan lahayd qodobka ugu dambeeyay waxa ahayd in ayagu laftigooda kalsooni darro badan oo ka dhex jirta hoggaanka laftigiisa hadii kalsooni jirto iyo isku tanaasulada ay ma kare kalsooni daradana waxay abuurtay in qof kasta uu ku dhago kursiga uu haystay iyo dareenka uu qabay asagoo dhahay meesha ka timid ay ku noqoto waxaana taas abuurtay xaqiiqda caadifad qabiil iyo xataa dib u soo celisay oo mar hore Soomaali iska ilaawday
Jibriil waxa jiray muddadii uu shirka Kismaayo socday warar soo baxay oo sheegaya in madaxda dawladda federaalka ay rabeen muddo kororsi in loo sameeyo goobta ayad ku sugnayd bal arrimahaasi maxaa ka jira
waddii qodobada lagu heshiiyo la isla gartay in resolution ka soo baxay UN ta qaramada midoobay oo ay leedahay wax la yiraahdo ku darsi ma jiro in bishii December bartamaha shirka lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay qabsadeen gudigan qoraalka ay soo saaray ayuu wada joogay waxa uu dhahay ku darsi ma jiro heedaha ee wadamada dariska ah ee wadamada ilaahda igaad arrimaha Soomaaliya ayuuna qayb ka igan membarka taa igan waxa soo saaran statement ee leeyihiin ku darsi ma jiro shacabka Soomaaliyeed intii faraha badan waxa loo sheegay ku darsi ma jiro marka weeydo saal ugu heshiiyay dana fakarka miiska yimid sababtan waxa ay dad badan baa waxay lahayn maadaama wax ku heshiin lanaa arrimaha wada joogna marka laba aragtiya meesha tiilay oo aheyn aragtiyaha si toos aan looga hadlayn mid waxa ay aan baarlamaanka madaxweynaha laba sano soo socota aan wada joogno xal aan u helno dhibaatay leetaas oo dadku waxay lahaayeen laba sano iyo bar saddex sano iyo barbaad qaadateen waxna waa qabo weyseen haddana idinkoo meel isugu timaad baa heshiin weyseen sidee macquul ku tahay haddan laba sano inaad isla joogtaan ta aqliga diida ee bini'aadamka ah waan guul waa fashil baan ugu yimid haddana waan sii joogaynaa ummaddii Soomaali looma sheega raji u baahanta qodobka labaad wuxuu ahaa in la yidhaahdo baarlamaanka dib loogu kordhinaya taa laftigeeda oo la yidhaahdo baarlamaanka maadaama baarlamaanku muddo soo joogay asaga una lahaayo culayska uu yaraanaya inta laga gaarayo sanadka 2018ka iyadana waxaa dhib uga yimid xubno kamida dawladda laftigooda waxay yiraahdeen ma yeelayno oo hadii maxaa anaga noogala taga qayb kamida maxay u joogaysaa qayb kale ay baxaysa marka taa waxay keentay in dhamaantood ay noqdaan arintii xataa hadii loo arki lahaa in wax la kordhiyo xataa masuuliyiintii qaranka iyo masuuliyiintii maamul goboleedada iyo baarlamaanka laftigeeda ku heshiiyeen oo haddii intay heshiiyeen xataa dheelaayeen qaabkan ku heshiin xataa waxa aan la aragtay shacabka Soomaali loo soo bandhigi karo laakiin ee laftigeeda way ku heshiiyeen laakiin waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed dhageysan inay ogaadaan waxa laga hadlayo ma aha laba qodob important ah ama muhiim ah in aan ka dhawaajiyo qodobka waxa ay tahay arinta la xiriirta oo la xiriirta in maamulkan in la abuuro doorasho iyo wada hadalkan socdo waxa laga hadlayaa ma aha 100 sano soo socdo waxa laga hadlayaa 4 sano soo socdo Soomaaliya qaab ay uga baxdo isqabqabsigan iyo culayskan iyo qabaailkan iyo dhibaatooyinka jirta waa maxay marka seetaa u dhacdo dadku waxay raadeen 4 sano aan waqti gelinno marka laga ma fikiraayo waxa la abuurayo ma aha waxa la leeyahay waxay soconaysaa 100 sano soo socoto waxa laga hadlaa kaliya 4 sano soo socoto si loo gaaro in la istiriyo in shacabka Soomaaliyeed daarashan qaato waxaan rabnaa wax yar oo naga saar ila xalliga aan gaareyno
ma jirtaa marka fursado aad is dhigi karto shirarkan way ku guuleysan karaan
waxaan isleeyahay dhowr qodobaan rabaa inaan yaani hadda waxaan doonaynaa magsuunta ummada Soomaaliba ta haysto mas'uuliyiinta qaranka todoba qofood iyo madaxda ugu sareysay waxa iska nasiib xuma sideedaba aadnaan xaqiiqdi shacabka Soomaali aan isleeyahay waa kula wadaagayaan ee dadka Soomaali arimaha Soomaali oo daroos gala in mas'uuliyiinta qaranka ugu sareysay ay gabeen mas'uuliyiindoodeed wadankan ay hoggaamiyaan waxaan ula jeedaa taas ummada waxay ka sugeysay inay ayagu go'aan qaataan ayagayna hoggaamiyaan ayagu daarashina u yeelan waxaan subxumaa maanta in la soo fadhiyo la soo taagan yahay cid go'aan gaari karta aysan jirin ay baahshi ay maxaan ku raada cakarantahay waxaan abuuraya xaqiiqda vision go'aan marka la qaadaa sidiisa waa culays badan yahay waa dib badan yahay mas'uuliyadana waxaa loo qaaday in go'aan la gaaro go'aanku culays badnaanaya wuxuu lahanaya dibkiisa ka iman karo laakiin mid macquul ma aha in mas'uuliyadii laga cararo markii la rabay in go'aan la qaato amba la keenay waa aragti fog ee qaranka Soomaali midaynayso shacabka Soomaali xaalad kale guuro ku jira xaaladan waxa macquul ah inaan u noqono arintii qabiilka aan ka soo gudubnay waxa macquul ah xaalad dagaal soo kayna ku noqono waxa macquul ah inaan lumino dowladnimadeena aan lumino sida daraadeed in go'aan sax la qaato
gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee CRD Jibriil Ibrahim Cabdulleh oo ugu waramayay magaalada Baydhabo wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Toosh ayuu kaasi ahaa
waxaan ka soo dhigayaa wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Garissa ayaa soo bandhigtay mashruuc lagaga hortagayo nafaqadarrida soo food saarta hooyada iyo dhallaanka mashruucan ayaa dowlad goboleedkaasi u qorsheysnaa in uu malaayiin lacag ah Kenya ay ku bixiso ku xigeenka gudoomiyaha dowlad goboleedkaasi Garissa Dr. Cabdullaahi Xuseen ayaa munaasabad arintaasi lagu bilaabay xadka ka jiray kadibna wuxuu waramay wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire
mashruuca countiga laga launch gareeyay ama muxuu ahaayay aan isku imaanay wuxuu ahaa mashruuc caafimaad oo ku saleysan xanaanada caruurta iyo hooyooyinka caafimaadkooda oo khaasatan hooyooyinka kuwan muxuu ahaayay dadka dhalmada ku jiraan iyo kuwa u reeydo arrimahaas ayaa county government of Garissa oo u marinayso wasaaradda caafimaadka ayaa keentay in plan la dejiyo oo ilaa 2 sano ugu yaraan ugu badan 5 sano ah in laga shaqeeyo habkii lagu qaban lahaa waxtarka caruurta haga macluul la dagaalka
mashruucan waa mashruuc weyn oo waxaad sheegtay in 2 sano soo socoto aad dejiseen hanaankii nafaqada caruurta iyo haweenka uu reeyda waatay marka maaliyadda ku baxayso iyo waliba qaabka hawshaasi loo fulinayo hadii aad noo bidhaamso
maaliyadda loo baahan yahay lacag badan waaye caruurta countiga dhan waaye da'dooda ka yar tahay 5 jir oo wasaaradda caafimaadkan xoog ay saarto mashruucan inta badan wax ka geysta dawladda anaga iska leh mashruuca laakiin waxa aad wax uga geysta hay'adooyinka iyo UN ta qayb kamid ah oo xagga UNICEF iyo muxuu ahaayay hay'adaha kale oo caafimaadka ka shaqeeyaan mashruuca hadda wixii ku socday lacag ilaa 24 milyan ayaa u horeeyay kadibna wixii kale oo la rajaynayo ama planka ku soo jiro lacag waxaan rabnaa soo waxaan leenahay hay'adaha planka ay soo qorteen wasaaradda caafimaadka waa plan aad u bilaaran oo lacag badan oo malaayiin waaye laakiin programki in la rabo oo u suurta galo waxna ku suurta gal kara lacagta ama ku suurta gal kara laakiin planka hadda dawladda waa wax la dhaho waxa weeyaan saadaalin way oo lacag toos ah hadan dhig karna intaas loo baahan yahay ma ilaa ma wax socdo ba
waxyaalaha sida gaarkood ugu qaadateen maxay tahay in iminka aad ka shaqeeyaan kobcinta caruurta iyo hooyooyinka uur kale
saad ogtahay caafimaadka waxaan u dooranay caruurta shan jirka wixii ka hoosay iyo hooyooyinka da'da dhalaayaan wa arrimaha ka jiraan gobolka anaga oo u badan dadka ugu tabaryar oo ugu xanuun badan ayaga waa saawgeed waxa go'aan aan soo saarnay county government labada sano soo socoto iyo inta dambeba hadii ilaahay na gaarsiyo inii maxa ahaayay arintaas ayada xoog la saaro oo hawada isbedeshay iyo imalada wax dhibka ka jira iyo kuleelka badan iyo nafaqo darrada iyo tabar darrada dadka qaar muxuu ahaayay ayaga naftooda keenayso inii aan county government gacan ay ka geysato xagga caafimaad ka hortag weyn aan sameeyno caruur caafimaad leh in countiga laga helo oo caruur caafimaad leh markaad hesho waxaad heshay bulsho caafimaadsan
waatay mudane cabdullaahi saa la soconno waxa ku badan gobolkan umulraaca haweenka umulraaca idinkuna waxaad ka hadlaysaan in markay umulaan aad daryeelaysaan iyo intay ilmaha uurka ku jiro maxay idin kaga yaala arrintaasi
shire saad ogtahay horta arrimaha ureyda countiga dowladda policy ayaa u dhisan dowladda dhexe iyo dowladda countiga wada shaqeyn xagga caafimaad ayaa ka dhexeeya policyga dowladda ay soo saartay oo countigana kaga dhaqangalno waxa weeyaan inay meelaha goobaha dowladda lagu umulaayo xarumaha umulaadka in laga dhigay bilaash oo free ay tahay oo mataqaanay waxa lacag aan la bixinaynin oo dawladda ay saartay xilki mataqaan wax kharash ku bixilaa dawladda bixinaysa taa ayada waxay nasiisay arim muxuu ahaayay gacan weyn oo county government of Garissa isbitaaladeeda free ay yihiin tiina waxay keentay in hooyooyinkii dhakhaatiir muxuu ahaayay aan free ay helaan oo loo khidmeeyo oo macnaha shaqadii dhalmada laga caawiyo laakiin wixii kale oo ka hortag weyn aan sameeyneynay iyo dhiig bixi faraha iyo macnaha dhifki badnaa laga soo sheegi jiray miyiga iyo magaaladaba waa nusqaameen
miyiga ayaa soo qaaday oo dhulka hawdka ah waxa ka jiro in wali ay dhibaatooyin dhanka caafimaad darada ay ka dhici karaan maxay tahay waxa idin kaga yaala
taas ayada horta wax aan wax qabanay ba haduu jiro aan dhihi karno countiga waan qabanay arrimahaas weeyaan waxaas yeelay ka sub county kasta waxaan geynay gaari red cross ilaa laba sano noo shaqeynayaan gaarihaas waa standby daawo bay leeyihiin dhakhaatiir may leeyihiin muxuu ahaayay red cross anaga lacag baan siinaa bishii halkii gaarigi muxuu ahaayay wuu noo kareysan yahay waxaan u kareynay oo lacagtaas county aan u isticmaalaynana waxa weeyaan in dadka Garissa county inaan wax u qabanno saa awgeed qofkii hooska jira waxaa saasoo gala garab socda ambulaansida red cross kuwa anagii oo anagii horaan baan u imaanay oo noo sii yaalay oo wasaaradda caafimaadkii waxaa suurta gashay in qofka ugu shasheeya countigan meeshuu joogo hadduu ku foosho oo dhakhaatiirta iyo muxuu ahaayay baadiyaha meesha ugu shasheeya qofka fool ku qabata haweenka oo wuxuuga dhib lagala kuma in lasoo dafi karo oo lasoo qaadi karo oo la keen karo isbitaalkii
dr cabdullaahi xuseen ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyaha v o e da maxamed faarax shira halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
sahraay qodobadii wararkaanina xasuusiyo qadirka kooban ee waqtiga inooga harsan kooxaha ku dagaalamaya dalka liibiya ayaa ku heshiiyey in ay samaystaan dowlad wadaag ah tallaabadan ayaana la rajaynayaa inay soo afjarto dagaalka iyo qalalaasaha hareeyey dalkaasi tan iyo sanadkii 2011 markii madaxweynihii hore ee waddankaasi mucaamar al-qadaafi xukunka laga tuuray qaramada midoobay ayaa dhexdhexaadinaysay heshiiskan oo la sheegay in uu ka dhacay magaalada tunis ee dalka tunisiya hase ahaatee waxaan weli caddayn in si weyn loo taageeri doono iyo in kale waxaase weli aan iyagu ka hadal labada gole ee dalkaasi ka jira ee sharci dejineed oo midkood uu ka howlgalo magaalada tabruk oo ay beesha caalamku aqoonsan tahay halka ka kalena uu ka howlgalo tripoli islamarkaana ay maamulaan kooxaha dhinaca diinta u janjeera maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa salaasadii shalay to shaacisay in ay dhageysan doonto kuwo lagu diidan yahay qorsho uu wato madaxweyne Barack Obama, kaasi oo sharciga siinaya 4 million oo qof oo waraaqaha sharciga aan haysanin. Qorshaha Obama ayaa dadka ka deynaya in la mustaafiriyo, una ogolaanaya in ay sharci u shaqeysan karaan dalka.
Guud ahaan idaacaddeenna aroornimo qodobkaasi warka ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahre Cidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.